Oh, Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, բարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Նախ համառոտ անդրադարձ օրվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Արամ Սիմոնյանը ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնի համար միակ թեկնածուն է։ Ցուցահանդես ծխախոտի օգտագործումը եւ երկրորդային ծխի ազդեցությունը թեմայով։ Դոմինոյի երկրորդ բաց առաջնությունը Երևանում։ Ոչ պետական բուհերի ընդունելության քննությունները նույնպես անցկացվում են միասնական համակարգով։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը։ Երկօրյա այցի շրջանակներում նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցյալ շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերի հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց։ Միշարք հարցերի շուրջ տեղաշարժ կա, սակայն միաժամանակ որոշ հարցեր բաց են մնում։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հունիսի 11-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ձայների մոտ 99%-ի հաշվարկման արդյունքում Ռեջեփ Էրդողանի կուսակցությունը ստացել է քվեների 50%-ից ավելին, ինչը կուսակցության համար ապահովում է 326 տեղ 550 պատգամավոր ունեցող թուրքական խորհրդարանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3-3-օյան շնորհավորել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին խորհրդարանական ընտրություններում նրա գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով փոխտեղակալ Թոմաս Մելիային։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ժողովրդավարության ամրապնդմանն ուղղված Հայաստանի իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող ջանքերին։ Վաղը Երևանում աշխատանքը կսկսի Հայաստանի ազգային ժողովի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և միջխորհրդարանական միության կազմակերպած իրականություն դարձնել ամենախոցելի երեխաների իրավունքները թեմայով տարածաշրջանային խորհրդարանական երրորդ համաժողովը։ Համաժողովին կմասնակցեն տարբեր երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ ներկայացնող ավելի քան 100 պատվիրակներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Թբիլիսի։ Նախատեսված են Մամեդիարովի հանդիպումները Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի, Խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բաքրաձեի և արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի հետ։ Բելգրադում հարյուրավոր սերբ ազգայնականներ նախորեին փողոց են դուրս եկել ընդդեմ այսօր մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի համաժողովի։ Տեղի է ունեցել Բախում ցուցարարների և իրավապահների միջև։ Ցուցարարների ձեռքին եղել են Սերբիայի արևմտամետ կառավարությունը և ՆԱՏՕ-ին քննադատող պաստառներ։ Լիբիացի ապստամբների եւ երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆիին հարող ուժերի միջև մարտերը շարունակվում են մայրաքաղաք Տրիպոլիից 50 կիլոմետր դեպի արևմուտք ընկած Զավիհյահ քաղաքում, որը խոշնավթային կենտրոն է համարվում։ Քադաֆիի ուժերի պնդմամբ իրենք հետ են մղել ապստամբներին։ Հայաստանի անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներմամբ հունիսի 12-ի դրությամբ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատի արձակվել 434 դատապարտյալ, կրճատվել է 38 դատապարտյալի պատժաչափը։ Համաներմամբ դատապարտյալների ազատ արձակման, ինչպես նաև պատժաչափը կրճատելու գործընթացը շարունակվում է։ Գիրակի օրը Հայաստանի նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկրի բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Կոմիտասի անվան Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել ազգային պետական գործչի հիշատակին։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Մայիսին կրթության գիտության նախարարությունը մրցույթ հայտարարեց Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի Թափուր Պաշտոնի համար։ Տրվեց մոտ 1 ամիս ժամկետ դիմում հայտերի ներկայացման համար, սակայն միակ թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ներկայիս պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանն է, որն է պատճառը, որ ռեկտորի պաշտոնի համար այլ դիմումներ չեն եղել։ Լիաննա Մնացականյանն է զրուցել Արամ Սիմոնյանի ու Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ։
Երևանի պետական համալսարանի 72 անձից կազմված խորհուրդը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հունիսի 21-ին կընտրի համալսարանի ռեկտորին։ Խորհրդի կազմում են կառավարության ներկայացուցիչներ, գործարարներ, մշակույթի գործիչներ, համալսարանի դասախոսներ եւ ուսանողներ։ Թափուր Պաշտոնի միակ թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի նախկին, այժմ ռեկտորի պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանն է։ Մեր այն հարցին, թե որն է ըստ նրա պատճառը, որ ինքն է միակ հավակնորդը, Սիմոնյանը պատասխանեց.
Ուրիշ այլ թեկնածու չի եղել, բայց դա չի նշանակում, որ չէր կարող լինել ըստ էության։ Ամենայն հավանականությամբ բացատրությունը կարելի է գտնել նաև այն բանում, որ երևի թե համալսարանի ներկայիս ռեկավարության աշխատանքից ընդհանուր առմամբ գոհ են և իշխանությունները, և հասարակությունը, և համալսարանը ինքը, համալսարանի խորհուրդը, գոնե համալսարանականները համալսարան ներսում մտածել են, որ այս թիմը կարող է շարունակել։ Ուրիշ բացատրություն ես ուղղակի չեմ տեսնում։
Կրթության և գիտության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության Պետրու Զաննա Գրիգորյանը նշեց, որ նախարարի հրամանով մրցույթը հայտարարվել է մայիսի 2-ին և ավարտվել հունիսի 11-ին։ Այդ ընթացքում ոչ ոք չի հետաքրքրվել, նույնիսկ ցանկություն չի հայտնել դիմելու, ինչը բավական զարմանալի է։
Թափուր Պաշտոնի մրցույթը կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գիտությունների դոկտորի աստիճան և պրոֆեսորի գիտական կոչում և առնվազն 3 տարվա ղեկավարման աշխատանքի փորձ։ Այ անցյալ 2006-ին եղել է, բայց այս 2011-ին բացարձակ ոչ մեկ նույնիսկ հեռախոսազանգ չի եղել։ Այսինքն կարող է բուհերևարության պետին կամ նախարին դիմողներ եղել են, բայց բուն պաշտոնական, որ բերեն գործերը հանձնելու, նման դեպք չի եղել։
Վերջին շրջանում մամուլում ակտիվորեն քննարկվում էր սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի հնարավոր թեկնածությունը, նույնիսկ խոսակցություններ կային, թե համալսարանում նախընտրական քարոզարշավ է սկսվել։ Արամ Սիմոնյանի խոսքով Քարամյանը պարզապես չէր համապատասխանում չափանիշներին։
Հստակ է, շատ պայմանները հստակ են, խաղեկանոնները շատ հստակ են, և դրանք իրավական տեսակետից ճիշտ ու չշկրտված են։
Si Սիմոնյանը հուսով է, որ հունիսի 21-ին վերընտրվելու է։ Ընտրվելուց հետո առաջին բանը, որի մասին պետք է մտածի ռեկտորը, գալիք ուսումնական տարին է։ Շրջանավարտների բացակայության պատճառով բուհերը սեպտեմբերին լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնելու։
Ցավոք սրտի մի շարք մասնագիտությունների գծով, հատկապես բնագիտական թևի, մենք այսօր դիմորդ կամ չունենք, կամ նրանց թվականակը չափազանց քիչ է։ Այստեղ համասարանի ղեկավարության համար ես կարծում եմ համար առաջին թիվ առաջի հարցը լինելու է սեպտեմբերի սկզբին առաջի կուրսի ձևավորում նստ մասնագիտությունների։ Ինչքանով կկարողանան բուհերը օպերատիվ արձագանքել եւ արագ ձևավորել դրանք, դրանից կախված կլինի նաեւ թե ինչքանով կհաջողի բուհը հաջորդ ուսումնական տարում։
Ռեկտորի պաշտոնակատարն անդրադարձավ համալսարանի հիմնախնդիրներին, որոնցից ամենակարևորը կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ պայքարն ու կադրերի երիտասարդացման խնդիրն է։ Պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում, ինչպես նա նշեց, որոշակի աշխատանքներ արդեն կատարվել են, սակայն կան հարցեր, որ դեռ լուծման կարիք ունեն։
Երևանի պետական համալսարանում ես պետք է ասեմ, որ մենք ունենք հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագիր, գիտական խորհրդի կողմից հաստատված, այն գործողության մեջ է։ Այս տարի ես պետք է ասեմ, որ այդ ռիսկերի հետ կապված խնդիրները բավականին թուլացել են, այստեղ կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվն այն է, որ ընդվերության քննությունների նկատմամբ այս տարի որոշակի կա հետաքրությունների թուլացում, հաջողվեց օրինակ այս տարի եւ մագիստրատուրայի ընդունության առաջի էտապը եւ ասպիրանտական քննությունները շատ բաց, թափանցիկ, առանց խնդիրների, առանց խնդիրների, ճահարույց խնդիրների ու հարցերի անցկացնել։
Ուսանողներից ոմանց, սակայն, այնքան էլ չի գոհացնում նախկին ռեկտորին կրկին այդ պաշտոնում տեսնելու միտքը։ Մայր բուհի ռեկտորի պաշտոնի համար պետք է լուրջ և թեժ մրցակցություն լիներ, համոզված են նրանք։
Ընդհանրապես համարում եմ, որ նորմալ չի, որտեվ միակ տեխնազոնը դա արդեն իմ համար վատ ճապանիշ է, որտեվ դիմել պայքար պրոստը։ Կոռուպցիայի դերությունները դեռ շատկեր, որտեղ մեր բուհի մեջ շատ է։ Երկրորդ, դե արդեն երրորդ տարին ես իրեն որպես ռեկտոր ճանաչում եմ, ինչ-որ նոր բան չեմ էլ սպասում ել արդեն։
Որ միայն այդ տեխնատությունը դա մի քիչ կասկածելի է։ Չգիտեմ, կոնկրետ ես չունեմ որոշ էսի տեխնացո, որին ես կուզենայի, որ լինի։ Կուզեի, որ առաջնորդեր ակտիվուսանողների մտահղացումներին և ամեն ձև խթաներ ու նպաստեր նրանց գործունեությանը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Սիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դաթարից հետո ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի
հոգնել են փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի,
որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում,
ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ալեմանդը սոկերեա, սոսի մանդը նի ավեա։
Ալավոլիվկանա բոնջանտել է, մաշկար է բրեգոստար, ծիկն է գուլի բանդա շուկար, իլամն է չայորա, կատարսի օպենը։ Հերոմասի կատարոմարսով, պալերոնյա կատարը վենելա, մեն սամանդա տրիտո պլանետա, կատարը պլանետա պետելա։ Կանանա, կանանա, կյան խոլ, խոլ, խոլ,
We'll be right back.
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ ԵՐԿՈՒԱԶԱՐՈՒԹԻՑ գործում է Հայաստանի դոմինոյի ազգային ֆեդերացիան, որը արդեն երկրորդ տարին է ինչ անցկացնում է դոմինոյի բաց առաջնությունը։ Այս տարի առաջնությանը մասնակցել են 34 դոմինոյի սիրահարներ առանց տարիքային սահմանափակումների։ Չնայած որ ներկայումս Հայաստանում դոմինոն ավելի սիրողական մակարդակի վրա է, առաջնության կազմակերպիչները ձգտում են այն բերել պրոֆեսիոնալ դաշտ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայ եղել առաջնությանը։ Երեք երևանյան սրճարաններից մեկում անցկացվեց դոմինոյի ֆեդերացիայի երկրորդ բաց առաջնությունը, որի 34 մասնակիցները ներկայացնում էին Հայաստանի տարբեր մարզերն ու ջավախքը։
Մենք մեր առաջին քննիք դրեցինք, որ 3 ամիսը 1 բարբերականությամբ անցկացնենք առաջնություններ եւ տարվա կտրվածքով 1 անգամ անցկացնենք Հայաստանի Հանրապետության բաց առաջնություն, արդեն բարձ կլինի, թե ով է երկրորդ չեմպիոնը Հայաստանի։
Man Սամվել Մելքոնյանը գավառից 5 ընկերներով եկել ու մասնակցում են առաջնությանը, թարմացնելով մանկության ու պատանեկության հիշողությունները։
Դոմինո խաղում եմ 45 եւ ավել տարիներ։ Բոլոր խաղերին մասնակցել ենք, ես արդեն թվով 5-րդն է։ Մինչև այժմ ցուցանիշներով ես նայել եմ մասնակիցների մեջ 64-ի մեջ 7-րդ ցուցանիշը ունեմ։
Դոմինոյի ծագման ստույգ թիվը հայտնի չէ, ենթադրվում է, որ ստեղծվել է մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 12-րդ դարի առաջին կեսում։ Ամենահին դոմինոն գտնվում է Եգիպտոսում, այն հայտնաբերվել է Թութանհամոն թագավորի դամբարանի պեղումների ժամանակ։ Դոմինո խաղի արմատները գալիս են Հնդկաստանից եւ Չինաստանից։ Կորեայում եւ Հնդկաստանում դոմինոյի քարերը նախատեսված են եղել բացառապես բախտագուշակության համար։ 18-րդ դարում Մարկո Պոլոյի շնորհիվ դոմինոն սկսեցին խաղալ նաեւ Եվրոպայում։
Երբ որ նա շրջագայել է աշխարհով, հանդիպել է դոմինոների, դոմինոն իր հետ վերել է Վենետիկ, որտեղ դոմինոյով սկսել են զբաղվել Վենետիկի վանականները, եւ այդ խաղը հենց կոչել են իրենց զգեստի անունով դոմինո, այսինքն դրսից սև, ներքուս սպիտակ։
Հայաստանի դոմինոյի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Բաղդասարյանը նշում է, որ ժամանակն է Հայաստանում դոմինոն պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա դնել։
Հայաստանում դոմինոն դեռ խաղ է, մենք մեր ջանքերը չենք խնայում, որպեսզի դառնա սպորտ։
Մրցաշարն անցկացվում է շվեցարական մրցակարգով, այսինքն պարտված մասնակիցները խաղից դուրս չեն գալիս, այլ շարունակում են խաղալ պարտվողների հետ, իսկ հաղթողները հաղթողների։
Իսկ սկզբանը, որ գրանցումը ստանում է 1200 պայմանական միավորներ, որոնք հետագա խաղերի ժամանակ հաղթանակների դեպքում բարձանում են, պարտությունների դեպքում իջնում են։
Քաշվարկը կատարվում է ավտոմատիզացված մեթոդով։ Իշնորի ֆեդերացիայի ծրագրավորողների ստեղծվել է ծրագիր, որը աշխատում է օնլայն ռեժիմում։
Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հարություն Սարդարյանը հավելեց նաև, որ տվյալները տեղադրվում են ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքում։
Domino.am հասցեում զետեղված են դոմինոյի գործունեության հետ կապված բոլոր լուրերը, բոլոր քայլերը, բոլոր միջոցառումները։
Հայաստանում դոմինոյի ազգային ֆեդերացիան որպես հասարակական կազմակերպություն գրանցվել է 2008 թվականի ապրիլին, իսկ գործունեությունը ծավալել արդեն 2010 թվականին, կազմակերպելով Հայաստանի դոմինոյի անդրանիկված առաջնությունը։
Երբ որ սկսեցի ավելի լուրջ խաղալ դոմինոյով, ցանկացա անդամագրվել Հայաստանում գործող դոմինոյի ֆեդերացիան, սակայն երկար փնտրտուկներից հետո պարզվեց, որ Հայաստանում դոմինոյի ֆեդերացիա չկա։ Որոշեցինք մենք ստեղծենք։ Պարկաստու ստացվեց, եւ ստեղծելուց հետո մենք աշխատում ենք Հայաստանում դոմինոն զարգացնել։ Ի դեպ ասեմ, մենք մասնակցել ենք միջազգային համաժողովին, որտեղ դարձել ենք դոմինոյի միջազգային ֆեդերացիայի անդամ, նույնիսկ եվրոպական դոմինոյի ասոցիացիա կա, որի հիմնադիր անդամ։
Աշխարհում գոյություն ունի դոմինոյի 48-ից ավելի խաղաձև։ Հայաստանում դոմինոյի ֆեդերացիան ընտրել է ժողովրդական լեզվով ասած գրոհի տարբերակը։ Մասնակիցներից Լուսինե Ավակյանը դժվար, բայց ընտելանում է իր համար նոր կանոններին։
Որտեղ մարդ եմ, ընդհանրապես իմ նման տիպի խաղեր, շախմատ, դոմինո, ու փորձեցի ճիշտ սկզբից անսովորել կանոնները, այլի սովետական կանոնները, հին կանոնները, որ ես եմ խաղում, այնտեղ մեն խաղ ամեն հաղթանակ քո քարից է կախված, իսկ այստեղ հնարավոր է դու լավ խաղացող լինես, բայց կարող է գնա շուկա, եւ այդ քարի համար, որի համար որ դու գնում ես, այդ քարը այնտեղ չլինի, բայց ամբողջ շուկան հավաքես, գաս տենց է կոչվում։ Դե դրա համար մի քիչ ջրային անում, բայց դե ոչինչ։
Դոմինոն ունի մրցավարական իր կանոնները, սակայն այս առաջնության ժամանակ լուրջ խախտումներ չգրանցվեցին։
Խաղասեղանին պետք է լինի միայն դոմինո, արդյունքների արձանագրման թերթիկ և գրիչ։ Չի թույլատրվում խաղի ժամանակ օգտվել բջային հեռախոսից, ծխել, խմել, շփվել միմյանց հետ։ Ձեռքերը պետք է լինեն պարտադիր սեղանի տակ, որ խաղակարին դիպչեց, մասնակիցը պետք է այդ խաղակարով խաղա։ Դրա համար ֆեդերացիան ունի իր մրցավարները, գոյություն ունեն պատժամիջոցներ, 3 տիպի պատժամիջոց՝ դեղին քարտ, կարմիր և սև քարտ։ Դեղինի ժամանակ նախազգուշացվում է մասնակիցը, կարմիրի ժամանակ ընդհանուր կուտակած միավորների 20%-ը իջեցվում է, ծևի ժամանակ մասնակիցը հեռացվում է խաղից։
Ֆեդերացիայի գլխավոր մրցավար Հարություն Ազատյանը նշում է, որ մասնակցել կարող են բոլոր ցանկացողները։
Ամենաերկրասարտ մասնակիցը 13-14 տարեկան է եւ ամենատարեստ մասնակիցը 76 տարեկան Գրիշա Ապրոյանը Կավարտ քաղաքից։ Ընդհանրապես աղջիկները մի քիչ այս հարցում пассив են համապատասխան տղաների, մոտավորապես 7 աղջիկ մասնակիցներ ունենք, կոնկրետպես մասնակցում են 2-ը։
Ամենափոքր մասնակից 13-ամյա Գերա Ուշակյանը մասնակցում է ֆեդերացիայի բոլոր մրցաշարերին ու առաջնություններին, իսկ այս տարի նրան միացել է նաև մայրը։
Ամենաերիտասարդ մասնակիցն եմ Հայաստանի դոմինոյի ազգային ֆեդերացիայի եւ պատվավոր անդամ։
Ուղղակի ադրինալին, ազարտը ֆեդերացիայի առաջի խաղին իմ տղան մասնակցում էր, ես միշտ գալիս եմ, երկրպակում եմ, բայց այս անգամ ես եմ որոշեցի իմ ուժերը չափել, երկու անգամ հաղթեցի, 3 անգամ պարտվեցի։
Հայաստանի դոմինոյի ազգային ֆեդերացիայի երկրորդ բաց առաջնության հաղթողը պարգևատրվեց ֆեդերացիայի գավաթով։
Արդեն առաջնությունը հերթական ավանդույթ դարձած վերջացավ, շնորհավորենք մեր բարձր հորիզոնական գրաված մասնակիցներին։ Երրորդ տեղ Անուշավան Թադևոսյան։ Երկրորդ հորիզոնականը գրավեց Գրիգորի Ազիբեկյանը։ Շնորհավոր Գրիգորի ջան, եւ շնորհավորենք առաջի հորիզոնականը գրաված մասնակցին, ամենամեծ գավաթը Նորիկ Կարապետյանին։
Ինչ անգամ մասնակցել եմ եւ արդյունքը սա է։ Միշտ բարձր հորիզոնականներ եմ գրավել, հեսա է առաջի տեղ։ Դոմինո խելաց հետաքրքիր խաղ, բայց կարևորը նայա որ ֆելքի խաղա է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտիի համար։ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների ու լրացումների համաձայն այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բուհերի դիմորդները եւս ընդունելության քննությունները հանձնում են միասնական կարգով։ Կրթության գիտության նախարարությունն վստահ են, որ այս փոփոխությունները ընդունելության հավասար պայմաններ կստեղծեն բոլոր բուհերի համար։ Հարցը թե որքանով այլևս դիմորդները ցանկություն կունենան մասնավոր բուհ դիմել, եթե ընդունելության քննությունները նույնն են լինելու, ինչ պետական համալսարաններում։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Կրթության և գիտության նախարարությունը այս կիսամյակի ընթացքում ստուգումներ է անցկացրել ոչ պետական 24 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով գրեթե բոլոր հաստատություններում թերություններ են հայտնաբերվել։ Ամբողջովին կասեցվել են Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական Ակադեմիայի Գերմանական համալսարանի լիցենզիաների գործողությունները։ Մասնակիորեն մի քանի մասնագիտությունների մասով կասեցվել են USCL համալսարանի և Երևանի Հրաչի Աճարյան համալսարանի լիցենզիաները, դադարեցվել է Ալաշկերտ համալսարանի լիցենզիան, մի քանի բուհեր էլ որոշել են միավորվել։
Հայբուսակը, Ռոսլինը եւ բաց համալսարանը միավորվել են ստեղծելով մեկ բուհ։ Մենք ողջունում ենք միավորման գործընթացը, խոշորացման գործընթացը, որովհետեւ այդ արդյունքում ստեղծվում են ավելի խոշոր կրթական հաստատություններ։ Բնական է, որ խոշորացման գործընթացները ելի շարունակվելու են։ Գիտեք, որ 7 հաստավոր բուհեր միավորվում են ստեղծելով մեկ ընդհանուր ուսումնական հաստատություն, այսինքն եւս 6-ով կկրճատվի մասնավոր բուհերի թիվը այդ ժամանակ եւ ելի ստուգումների արդյունքում գուցե ելի լինեն բուհեր, որտեղ մենք կասեցման որոշում ենք դարձնել։
Ստուգումներ իրականացվելու են նաև ամռանը եւ հնարավոր է, որ մի շարք բուհեր եւս զրկվեն լիցենզիաներից։ 2009-ին Հայաստանում գործում էր շուրջ 70 մասնավոր համալսարան, այսօր հաշվի առնելով կասեցումները դրանց թիվը հասել է 40-ի։ Միավորումների արդյունքում այն կկրճատվի եւս 6-ով։ Ըստ Աշոտյանի, այս թիվը եւս մեր երկրի համար բավական մեծ է։
Մենք այդքան մարդկային ռեսուրս չունենք, որպեսզի 70 մասնավոր եւ 22 պետական ու միջպետական բուհերն են, այդքան գիտամարկավարժական կադրեր չունենք, աշխատանք մրցաշուկայում այդքան պահանջարկ չկա, ուհի սեփականատերերը իրականում այդքան ներդրումներ չեն կարողանում, կա բուհը միայն լսարանն ու սեղանատորը չի, բուհը դա գրադարան է, բուհը դա տեխնոլոգիաներ են, բուհը դա նոր մեթոդի մեթոդներ են, լաբորատորիաներ են, սարքավորումներ են, մշտական գումար դնելու խնդիր է, դա բարձրագույն կրթությունը թանկ կրթություն է։
Ըստ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարած փոփոխությունների և լրացումների նախատեսվում է այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների ընդունելության քննությունները ևս անցկացնել միասնական համակարգով։ Նորույթը նախարարի համոզմամբ կրթական համակարգում նպատակ ունի ընդունելության հավասար պայմաններ ստեղծել բոլորի համար, անկախ բուհի սեփականության ձևից։
Բնականաբար, որ մասնավոր գույնն էլ պետք է որոշակի արտոնություններից, որոնք խեղում էին շուկան եւ անարդար մրցակցություն են ստեղծում, զրկվեին եւ անցյալ տարվանից մենք վերացրեցինք ճարովի տարկետման իրավունքով հասկացությունը, որպեսզի պետական եւ մասնավոր բոլորի միջև խտրականություն չլինի։
Օրենքի փոփոխության շնորհիվ մասնավոր խոշոր բուհերը, որոնք ունեն 1000-ից ավելի ուսանողներ, կստանան պետպատվերով տեղեր։ Հյուսիսային համալսարանն ունի 2600 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը մտավախություն ունի, որ դիմորդների թիվը կտրուկ կնվազի, քանի որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը նախընտրում են պետական բուհերը։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ընդհանրապես վերացնել ընդունելության քննությունները եւ թույլ տալ համալսարաններին ինքնուրույն ընտրել դիմորդներին ավագ դպրոցի գնահատականի հիման վրա։
Ողջունում եմ այո միասնականին, եթե այդ միասնականը վերաբերում է նրան, որ բոլոր բուհերը միանման ձևով պիտի կազմակերպեն, նույն լիազորությունները պիտի, նույն իրավունքները պիտի ունենան ընդունելության համար, իսկ միասնականին ոչ, եթե այդ միասնականը նշանակում է, որ բոլոր բուհեր ընդունվողները մի խումբ մարդկանց ձեռքով պիտի անցնեն, մի խումբ մարդիկ պիտի որոշեն նա կարող են սովորել, թե չսովորել։
Մակիչյանի կարծիքով հավասար պայմաններ ունենալու դեպքում դաշտում կմնա ընդամենը 10 խոշոր բուհ, որոնք դաշտում կարող են բարձրացնել մրցակցությունը։
Բայց ես կուզեի, որ նաև դիտորդական վերահսկողություն լինի եւ ամեն տարի նաև նախարարությունը հրապարակեր, որ այսինչ բուհերում շրջանավարտները նման արդյունք են ցուցաբերել, այսինքն այսինչ բուհում գերազանցության դիպլոմ ստացել են X հոգի, իսկ Y շրջանավարտները անբավարարին ստացել նախասարակությունը դրանով կողմնորոշվի, դա կներ ամենաճիշտ գնահատականը, և իմ տեսակետը սա է, ապսոս, որ այսօր մենք գնացինք խիստ հակասական ճանապարհով։
Բուհերը, որոնք նորույթի արդյունքում չեն ունենա բավարար չափով դիմորդներ, պետք է մտածեն կրթության որակի, վարկանիշի, մարքեթինգային քաղաքականության մասին, վերջում հավելեց նախարարը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Follow mine. If I touch you again, would you manage to lose your mind? I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին, նախ ծանոթանանք օրվա հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների շարքին։ Իտալիայում անցկացվում է երկօրյա համազգային հանրաքվե, որի հիմնական հարցը ատոմային էներգիայի զարգացման ծրագրի վերականգնմանն է վերաբերում։ Ներկայումս Իտալիայում գործող ատոմակայաններ չկան, Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի վթարից հետո իտալացիները դեմ էին քվեարկել երկրում ատոմային էներգիայի զարգացմանը, եւ 90 թվականին դադարեցվել էր վերջին միջուկային ռեակտորի աշխատանքը։ 2008-ին Բերլուսկոնիի կառավարությունն Իտալիայում ատոմակայանների փակումը աղետ համարեց, սակայն ճապոնական դեպքերից հետո հասարակության մեջ կրկին քննարկումներ էին սկսվել այդ հարցի հետ կապված։ Ռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը հանդիպել է գնչուների հետ ու դատապարտել այն հետապնդումները, որոնց ենթարկվել են գնչունները 100-ամյակների ընթացքում, այդ թվում նացիստների կողմից։ Նա նաև ընդունել է, որ ներկայումս հասարակության մեջ լուրջ խնդիրներ կան գնչունների հետ հարաբերություններում, գնչունների նկատմամբ կանխակալ և մեղադրական վերաբերմունքի առումով։ Այսպիսով Ռոմի Պապը հիշեցրել է վերջերս Ֆրանսիայից գնչուների վտարման պատմության մասին։ Յոթանասուն մեկամյա ֆրանսիացի Պիեր Լեգենեկին և նրա կնոջը պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացվել Պաբլո Պիկասոյի 271 աշխատանք թաքցնելու համար։ Մեղադրանքն առաջադրվել է Պիկասոյի ժառանգության իրավունքի կառավարման հիմնադրամի կողմից դատարանին նյութեր ներկայացնելուց հետո։ Մասնագիտությամբ էլեկտրիկ Լեգենեկը հայտնել է, որ իր մոտ պահվում է Պիկասոյի 271 աշխատանք։ Նրա պնդմամբ գործերն իրեն նվիրել է անձամբ Պիկասոն 1970-ականների սկզբին, երբ Լեգենեկը Պիկասոյի տներում մալուխներ և ազդանշանային համակարգ էր անցկացնում։ Կլոդ Պիկասոն, սակայն, չի հավատացել նրան և մեղադրել է գողության մեջ։ 2010 թվականի նոյեմբերին ֆրանսիական իշխանությունները Լեգենեկից արգրավել են բոլոր գործերը և սկսել են հետաքննություն։ Արդյունքում իհայտ են եկել բազմաթիվ անհամապատասխանություններ Լեգենեկի պատմածի և փաստերի միջև։ Միաժամանակ դատարանի ներկայացուցիչը հայտնում է, որ ամուսնական զույգի մեղքը դեռևս ապացուցված չէ և վաղ է խոսել գործի ելքի մասին։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն աշխատում է ստվերային համացանցի և բջջային կապի ստվերային համակարգի ստեղծման ուղղությամբ, որոնք կարող են օգտագործվել այն երկրներում, որտեղ իշխանությունները պատկանում են բռնապետական ռեժիմներին։ Այս երկրներում, որտեղ փորձ է արվում խափանել կապն արտաքին աշխարհի հետ, մուտքը համացանց հնարավոր կլինի ապահովել այսպես կոչված ճամպրուկային համացանցի միջոցով։ Հեռահաղորդակցական շրջափակումը վերացնելու համար բավական է ճամպրուկն ուղարկել տվյալ երկիր։ Ինչ վերաբերում է բջջային կապին, ապա ստվերային կապը ստեյության արդեն գործում է Աֆղանստանում։ Այս նախագծի վրա Պենտագոնն ու պետքարտուղարությունը ծախսել են առնվազն $50 million։ Ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Ծխախոտի օգտագործումը և երկրորդային ծխի ազդեցությունը հանրային առաջնահերթ խնդիրներից է Հայաստանում։ Օրինակ, յուրաքանչյուր 10 դեռահասներից 9-ը ապրում է տներում, որտեղ ծխում են իրենց ներկայությամբ, իսկ 8-ը ենթարկվում է ծխախոտի երկրորդային ծխի ազդեցությանը հանրային վայրերում։ Այսօր Գեղագիտության ազգային կենտրոնի կերպարվեստի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի քոլեջ ստուդիայի սաները ներկայացրել են իրենց աշխատանքները նվիրված ծխելու և երկրորդային ծխի ազդեցության խնդիրներին։ Նարինե Ղալեչյանն է վերադարձել ցուցահանդեսից։ Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի բակում այսօր բացված նկարների ցուցահանդեսը բաղկացած էր սարսափելի նկարներից։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի կերպարվեստի և կիրառական արվեստի քոլեջի ստուդիայի սաների հեղինակած նկարներում ներկայացված էին ծխելու հետևանքներն ու երկրորդական ծխի ազդեցությունը հասարակության վրա։
Իմ օբյեկտը բաժանված է երկու մասի, այսինքն կնոջ մարմինն է, մի կողմից նա իդեալական կին է, մյուս մասը ես լցրել եմ ծխախոտով, այսինքն մյուս կողմից նա արդեն զզվելի երևույթ կարելի ասել, քանի որ նա աղտոտել է իր օրգանիզմը, իսկ կնոջ մյուս մասը, այսինքն մեջքի մասը, ես օգտագործել եմ որպես մոխրաման, մեծ ծխախոտ սարքեցի և դրեցի մեջը, որպես արդեն նրան ենք ասել, որ մարդու մարմինը դարձել է մոխրաման։
Ես պատկերել եմ թղթի վրա մի գերմարտ, որը նստած է ծխախոտի վրա, նա տեսնելով, որ ծխախոտը շտով գալու է իրեն այրի, նա չի վերկենում այդ կարելի ասել աթոռի վրայից, և նույնը կարող եմ ասել ծխող մարդկանց մասին, որոնք ծխում են հասկանալով, որ իրենք իրենց վնաս են տալիս, բայց մեկ է չեն թարգում։
ցուցահանդեսի կազմակերպչի Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի առողջապահական կենտրոնի հակածխախոտային ծրագրի աշխատակիցները թրուցիկներով մոտենում էին անցորդներին եւ տեղեկացնում իրենց իրավունքների մասին։
Գիտեք, որ ինձ եթե ձեր ներկայությամբ ծխում են, չեք պահանջում, որ դա դարձեն ծխելը, որտեղ դա ձեր իրավունքն է։ Եթե պահանջում եք ու չի ազնում, խնդրում եմ հաջորդ անգամ զանգել թեժ։
Պահանջում ենք, բայց ո՞վ ասի մեր պահանջը, ոչ
որ։ Մյուս անգամ զանգում եք թեժ գիծը, քո ներկայությամբ ծխում են ու դու ասես մի ծխի մոտ, դեք շարունակում են հանդգնաբար ծխել, դու զանգում ես ու քո բողոքը ներկայացում ես։
Ծրուցեցինք նաև մի ուսանողի հետ, ով ծխախոտը ձեռքին հետևում էր նկարների բովանդակությանը։
Դուք նկարները նայեցիք ու ես ձեր ձեռքին ծխախոտ եմ տեսնում, ծխում եք։ Որքանով ազդեցիք ձեզ համար այդ նկարները։ Ինչ որ բան որոշեցիք ձեր համար, կշարունակեք ծխել թե
ոչ։ Ահա ծխելը կշարունակեմ, բայց ազդեցի թողեց։
Ինչ ազդեցիք
թողեց։ Պետք է ոտ այլի։
Եթե բանկների մասին գիտեք, դուք ծխելու։ Հա։ Շարունակում եք ծխել։ Ցանկություն ունեք թողնելու, չեք կարողանում, թե չեք էլ ուզում։
Չէ, ես այդպես ծխող չեմ։ Ուղղակի հավես եմ ծխում։
Հաճույքի ունացում եք, չէ՞։ Լավ, որոշել եք երբևէ հրաժարվել, չէ՞, ոչ։
Հա, հավես է, այդպես ծխում։
Ցուցահանդեսին ներկայացրած նկարների հեղինակները նշում են, որ իրենք հաճախ են արգելում դիմացինին ծխել իրենց ներկայությամբ։ Ոմանց դա հաջողվում է, իսկ ոմանց ոչ։
Տաքսի մեջ վարորդը սկսեց ծխել, քամին այդ ամբողջ ծուխը մոխիրը փչեց ինձ վրա։ Ես ասացի նրան, որ չծխի, ուտեն շատ դեպքեր ա եղել, որ նույնիսկ խափել եմ, ասել եմ, որ ալերգիա ունեմ, որ հիմա չծխեմ, որովհետև ես զզվում եմ այդ հոտից։
Երբևէ անիմաստ եմ համարում, քանի որ նրանք ինձ չեն լսում։ Երկու անգամ ասել եմ տրանսպորտներում եւ նրանք թարգել են, բայց իմ տրանսպորտից իջնելուց հետո նրանք շարունակել են ծխել։ Եվ ինձ թվում է անիմաստ եմ, որ մենակ ես ասեմ։
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի առողջապահական կենտրոնի հակածխախոտային ծրագրի ղեկավար Նարինե Մովսիսյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ այս ցուցահանդեսի կազմակերպման համար երիտասարդ նկարիչների ընտրությունը պատահական չէ։ Նրա խոսքով սա չծխելու կոչ է նաև արվեստագետներին։
Մշակույթի գործիչները շատ են մեր մոտ ծխում եւ դա իրենց գործունեության նաև բնույթից է, իրենք ըմբոստ են հոգով, բայց ըմբոստ են, այո, ապագա արվեստագետներին, մեր այսօրվա երիտասարդներին ըմբոստանալ չարի դեմ, իսկ ծխախոտը դա չար է։
Նախորդ տարի կենտրոնը փոքրիկ ուսումնասիրություն էր կատարել մայրաքաղաքի մի քանի սրճարաններում, որտեղ ծխողների և չծխողների համար գործում էին առանձնացված սրահներ։ Պարզվել է, որ առանձին սրահներն այդքան էլ իրենց նպատակին չեն ծառայում։
Ծուխը ծխողի սրահից հեշտությամբ թափանցում է չծխողի սրահ։ Դա շատ անհեթեթ իրավիճակ է եւ աշխարհի այն երկրներում, որտեղ լրջորեն զբաղվում են չծխողների իրավունքներով եւ հոգում են մարդկանց առողջության մասին, նման բան չկա։ Ընդհանրապես ծխելը արգելված է, իսկ եթե կան սրճարաններ, որտեղ կան տարբեր սրահներ, այդ սրահները ֆիզիկապես առանձնացված ունեն, սարք, որը չափում էր օդի աղտոտվածությունը, ցույց տվեց, որ տարբերություն չկա երկու սրաների միջև։
Ծրուցակիցս ասում է, որ ծխելու դեմ պայքարը հարկավոր է սկսել նախ ընտանիքից, որովհետև արգելված գոտիներում ծխելու համար սահմանված տուգանքը չի գործում ընտանիքում։
Տանը օրենք չի կարող գործել։ Տանը ուղղակի սովորություն է, մշակույթ է, եւ մեր տներում ցավոք սրտի ծխողները նույնպես թույնում են իրենց չծխող անդամներին, նույնիսկ երեխաներին, եւ դա չի ընկալում որպես անընդունելի։ Այսինքն մենք շատ դեռ գործ ունենք անելու, ազգաբնակչությունը պետք է կրթել, հատկապես երիտասարդներին։
Կենտրոնի առաջարկով մշակված նախագծերի նոր փաթեթը մտել է ազգային ժողով եւ փետրվարի 7-ից դրական եզրակացությամբ ընդգրկվել է քարոռյա նիստերի օրակարգ, սակայն մինչեւ հիմա դեռ չի քննարկվել։ Նարինե Մովսիսյան։
Փակած խախոտային նոր փաթեթ է, որը մի փոքր ավելի առաջ խաղացում կարող է ապահովել այս ոլորտում, մասնավորապես գովազդը վաճարկի կետերում պետք է անտեսանելի լինի եւ նաեւ կպարտադրվի, որ սրճարաններում լինի չծխելու սրահներ։
100%-ով արգելքի մասին չի խոսքը։
Ոչ ցավոք սրտի, ոչ դեռ չենք հասել դրան։ Եվ նույնիսկ այս կիսատ օրենքի համար մենք պայքարում ենք ստիպված։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Եվ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին, վաղը կրկին սպասել էինք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ 16-ին և 17:30-ին և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքսը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260
Pretty for a real life suicide. Drop that rhythm and you won't.